Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi. Radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Siz Ozodlik onlayn dasturini radiomizning internet sahifasida va Facebook jonli efirida eshitmoqdasiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda jonli ishtirok eting. Skype'imiz manzili lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebook orqali o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda islom dini kelajagini qanday ko'rasiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, O'zbekistonda islom dini kelajagini qanday ko'rasiz? Davlatning islom va musulmonlarga doir siyosatini qanday baholaysiz? Sizningcha, kelajakda islom dinining yo'nalishi Dini olimi ulamolarning faoliyati qanday bo'lishi kerak? Davlatning din borasidagi siyosati-chi degan savollarga javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari bilan tanishtiraman. AQShdan Skype orqali Ahmadjon Rahimov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Ahmadjon.
Assalomu alaykum.
Demak, Ahmadjon to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ahmadjon asli Toshkentlik, Shimoliy Amerika Islom jamiyatining a'zosi hisoblanadi. Shuningdek, yosh islomshunos, Toshkent Islom universitetining Islom tarixi va falsafasi fakultetini bitirgan yosh mutaxassis Asqarov Yusufjon biz bilan O'zbekistondan aloqada. Yusufjon, shu yerdamisiz?
Shu yerdaman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Yusufjon to'g'risida yana bir qisqagina detal. Demak, Yusufjon meni bilishimcha o'sha Domla Hindistonining nabiralari bo'ladi. Shundaymi Yusufjon?
Shogirdlarini.
Ha, shogirdlari. Demak, o'sha shogirdlari siz aytgandingiz, men biroz adashdim. Demak, bizning an'anamiz bo'yicha, demak, Yusufjon, o'tgan haftaning eng muhim voqeasi sizning nazaringizda nima bo'ldi?
O'tgan haftani endi eng muhim voqeasi hali AQShda Ulug'bek Qodirov degan bolami 22 yashar bolani o'sha Barak Obamaga qarshi o'sha o'ldirmoqchi bo'lganligi meni juda hayratda qoldirdi.
Siz shunga ishonasizmi? Shunday voqea bo'lganmi? Masalan, menda ba'zi bir shubhalar bor-da. Endi yoki u bola aqldan ozigan yoki bilmadim. Bu yerda biz tushunmagan narsalar borga o'xshaydi.
Endi ha, men ko'rdim, o'qidim internetda aytishlaricha o'sha AQSh Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha qurolodasi bilan shug'ullanadigan maxsus odami tomonidan o'sha ushlangan. Endi bu o'sha ham uni advokatini aytishlari bo'yicha advokatini bu o'sha faqat hissiyotlarga berilib o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar natijasida Amerika o'sha musulmonlarning o'sha radikal musulmonlarning o'sha nimasiga ta'siriga tushib qolgan.
Yaxshi, demak, suhbat hali davom ettiramiz. Ahmadjon, siz uchun haftaning voqeasi nima bo'ldi o'tgan hafta davomida?
Menimcha haftaning eng muhim voqeasi men uchun o'tgan hafta shubhasiz hurmatli ustozimiz Obidqor aka Nazarovga qarshi qilingan suiqasdga gumonlanib hibsga olingan mana bu Nodir Aminov va Bahodir Po'latovga qarshi sud jarayoni bo'ldi va davom etmoqda. Shunday sud jarayoni men uchun eng muhim voqea mana shu bo'ldi, chunki bu voqea shubhasiz bizni bugungi gaplashadigan mavzularimizga ham taalluqli deb o'ylayman.
Ha, qisman taalluqli. Demak, suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz, biz bilan qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, biz bilan Ozod Skype orqali aloqaga chiqing. Bizning mana o'sha dasturimiz davomida biz siz tinglovchilarning fikrlaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi mehmonlari AQShdan Ahmadjon hamda O'zbekistondan Yusufjon Asqarov. Demak, Alisher, bugungi mavzu to'g'risida kengroq bir eslatib yuborsangiz bizga.
Albatta. Bir daqiqa. Joriy hafta 1.5 milliardlik musulmon dunyosi uchun muqaddas Ramazon oyi boshlanadi. Yozning kunlari uzun va issiq bo'lishiga qaramasdan millionlab o'zbekistonliklar ham roza tutadi. Aholisi 30 millionga yetib qolgan O'zbekistonning 90% musulmondir. O'zbekiston musulmon jamoasi nafaqat Markaziy Osiyoda, balki sobiq ittifoq respublikalari orasida ham eng katta hisoblanadi. O'zbekistonda 1998-yilga qadar rasman ro'yxatdan o'tgan masjidlar soni 7000 dan oshar edi. 1998-yil hukumat diniy tashkilotlarni qayta ro'yxatga olish siyosatini boshlagach, rasmiy masjidlar soni 2000 dan sal ko'proqni tashkil qiladi. O'zbekiston musulmonlarining diniy amallari, jumladan haj ziyoratini ado etishlari, masjidlarda namoz o'qishlari, diniy bilim olishlari davlat tomonidan nazorat qilinadi. Shuningdek, inson huquqlari faoliyatining faollarining ta'kidlashicha, diniy motivlar bilan qamalganlar soni 7000 dan 10.000-gacha tashkil qiladi. O'zbekiston bir tomondan islom rivojiga hissa qo'shgan ajdodlari bilan faxrlansa, boshqa tomondan xalqaro tashkilotlar uni diniy erkinliklar cheklagan mamlakat qatoriga qo'yadi. Mana shu xususda bugun suhbatlashmoqchimiz.
Juda ham yaxshi. Demak, birinchi savolim Yusufjonga bo'ladi. Yusufjon, siz mana hukumatning islom va musulmonlar borasidagi siyosati nimadan iborat sizni qarashingizda? Umuman hukumatning mana shunday siyosati bormi o'zi islom va musulmonlar bo'yicha? Agar bo'lsa, nimadan iborat? Marhamat.
Rahmat. Avvalo, albatta bor. Endi bu islom muammosi haqida gapirganda biroz shu O'zbekistondagi islomning o'rni haqida baho berish uchun bu yerda g'oyalar va ta'sirlar kurashi qay darajada ekanligini ko'rib chiqmoq lozim, Kamolda aka. Davlat siyosatida islom omili hal qiluvchi hisoblanadi. Jamiyatdagi uning shakli o'zgarishlarini o'rganish juda ham dolzarb masala. Islom dini bilan bog'liq muammolarni gapirishdan avval O'zbekistonning tarixiy tajribasi va ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotining hozirgi darajasida quyidagilarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Birinchidan, urbanizatsiya darajasi, ikkinchidan demografik o'sish sur'atlari, uchinchidan ta'lim darajasi, to'rtinchidan geografik qulaylik va etnik tarkibga qarash. Xo'p, shunday ekan, ma'lumotlarning toirasiga asoslanib, dafatan qandaydir bir xulosalar chiqarish xato hisoblanadi, Kamoliddin aka. Lekin mana shu ma'lumotlarga asoslanib, jamiyatdagi islomni 3 asosiy toifaga bo'lish mumkin. Birinchidan, an'anaviy islom, ikkinchidan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islom va uchinchidan, radikal islom. Mana shularga tasniflash mumkin.
Demak, mana siz an'anaviy islom bilan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islomni bir-biridan farqi bor dedingiz. Masalan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islom bu qanday islom? Uni bir misollarda, masjid yoki imomlar bir shaklda aytib tushuntirib bera olasizmi?
Xo'p. An'anaviy islom bu ko'pchilik musulmonlarning qarashlariga hozir ham mos bo'lgan dinga nisbatan konservativ hamda hamma joyda ancha sus munosabatni tasniflash diniy ansublikdan ko'ra ko'proq etnik birlikning uzviy bo'lagi sifatida idrok etishga ishlatiladi. Ularda, ya'ni an'anaviy islomchilarda ajdodlar an'analarini saqlab qolishga da'vat qiluvchi mas'uliyat hissi kuchli. Endi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islom bu shurolardan keyingi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islom. Bu dinni davlat ehtiyojlari uchun xizmat qildirishga intilishning davomidir. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning konstitutsiyalarida dinni davlatdan ajratish tamoyili mavjud. bunga chabasi o'sha o'zini o'zi badnom qilgan marksizm va leninizmdan keyingi bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora tadbirlar ko'rilmasi va tezkor kampaniya shu anarxiya kelib chiqmasligi uchun.
Yaxshi, tushundim. Demak, keyingi savol Ahmadjonga, xuddi shu savol takrorlanadi. Ahmadjon, endi siz bir baho bersangiz, hukumatning islom va musulmonlar borasidagi siyosati nimadan iborat sizning nazaringizda? Ahmadjon.
Birinchi navbatda so'zimizni boshlashdan oldin butun dunyodagi shu musulmonlarni, jumladan o'sha O'zbekiston xalqini va O'zbekistonda xorij yurgan barcha aziz opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Shu jumladan sizni ham va Ozodlik
rahmat.
Tahririyatini ham.
Rahmat.
Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, avvalambor bu yerda bir necha faktorlar bor. Islomni davlatdan ajratilishi yoki islomni davlat ya'ni islomni davlat siyosatida qanday o'rin tutishligi. Hammamiz bilamiz va o'zingizlar ham eslab o'tdinglar, shuvrolar davridan keyingi islom bilan shuvrolar kelishidan oldingi islomda juda katta farq bor edi. Birinchidan, ya'ni qisqa qilib o'zimizni Jaydar o'zbek tilida aytganda, davlat islomni har bir teshigiga, har bir mayda ishiga aralashadi. Bu fakt. Va oldin ham aralashgan, keyin ham aralashadi, hozir ham aralashmoqda, bundan keyin ham aralashadi. Lekin bu aralashish yo'lida davlatga mana shu islomni ichida turib, mana shu islomni ichida o'zi mexanizmi bo'lishi kerak bo'lgan omillar davlatga yordam beradi. Xuddi o'sha imomlar va xuddi o'sha norasmiy davlat idoralari yoki ya'ni davlatdan ajratilgan deb ko'rilgan, lekin aslida davlatning planini va davlatning strukturasini bajaradigan islomshunoslar yoki islomiy bir mexanizmlar islom va din, ya'ni davlat va islomni, O'zbekistondagi dinni bir-biridan ajrata olmaydigan bir qismi deb o'ylayman men. Ya'ni bu yerda davlat har doim islom ishiga aralashib kelgan O'zbekistonda, bundan keyin ham keladi. Agar vaziyat o'rganmasa, bu juda ham bir yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Demak, mana savol beraman Ahmadjon. Mana yuqorida Yusufjon aytdiki, radikal islom to'g'risida gapirdi. Radikal islom bormi? Bor bo'lsa, u qanday O'zbekistonda?
Endi bu yerda shunaqa qo'yish kerakki, islom davlatlarini orasida butun dunyoda mana 1.5 milliard musulmonlar yashaydigan bo'lsa, taxminan mana shulardan 1% ham radikal islom nimasiga yaqin bo'lsa bo'lishi mumkin. Bu o'rinda O'zbekistonda ham radikal islom hozir bormi yoki oldin bo'lganmi degan bir ikkita savoldan bittasini tanlashlik kerak deb o'ylayman. Sababi hozir radikal islom bormi desa, hozir absolyut nuqtai nazardan, ya'ni bir jamoa o'laroq yo'q deb aytgan bo'lardim.
Oldin jihodchilarchi, mana jihodchilarchi Afg'onistonda yurgan, O'zbekistonlik bo'lgan jihodchilar, ularni qanday, nima deysiz?
Bu jihodchilarni ikkinchi guruhga, ya'ni oldin islom O'zbekistonda radikal islom bo'lganmi yo'qmi deganda ha deb javob bergan bo'lardim va buni davom ettirmoqchiman. Mana shu gapga ha deb nimaga javob beraman. Endi ularni radikal islomchi deb atashlik juda ham oson termin. Bu hamma yoqda bir pasda ikkita lab tilla orasidan chiqib ketadigan gap. Lekin bularni radikal bo'lishiga kim sabab bo'ldi degan nuqta ham bor. Ya'ni bularni radikal qilgan mana shu Islom Karimov bo'ladi va uni atrofidagi yurgan odamlar bo'ladi avvalambor. Ya'ni bularni radikal bo'lishligiga olib borilgan bir yo'l bor. Mana shu yo'lda shubhasiz davlat va milliy xavfsizlik strukturalari o'z ishini bajardi bularni radikal qilishlik uchun. Lekin umumiy aytadigan bo'lsak, o'zbeklar hech qachon bu Afg'oniston yoki bir boshqa bir arab davlatlari yoki bir arab yarim orollaridagi dachali, ya'ni radikal islom namoyandalari bo'lishmagan. Mana bundan kelib chiqadi o'z-o'zini, mana misol uchun radikal terrorchi deb taqiq qilib kelayotgan olimlarimizga va O'zbekistondagi o'sha buyuk ulamolarning barchasiga mana shu tamg'a yopishtirildi. Lekin mana shu tamg'ani yopishtirish orqasidan hech kim bu bilan qiziqmadi. U kishini ya'ni o'zini milliy islomiy aqida asosida, sahih bir aqida asosida bu islomni yoyilganligi bilan hech kim qiziqmadi va ularga hamma qatori bir xil yorliq yopishtirildi. Xuddi o'shandan O'zbekiston xalqari, ya'ni uzr, O'zbekiston jihod harakati ham xuddi shunday guruhlar orasidan kelib chiqqan edi. Tohir Yo'ldosh agar eslaydigan bo'lsa, bu kishi oddiy bir o'sha adolat tashkilotini tuzganda bir o'zbek o'laroq, bir o'zbekda, ya'ni sho'ro hukumati ag'darilgandan keyingi islomni O'zbekistondagi o'rnida juda ham bir o'zini bir rolini tutmoqchi bo'lgan bir yigit edi.
Ahmadjon aka, Tohir yo'ldosh masalasiga birozdan so'ng yana qaytsak bo'ladi. Hozir bizda tinglovchilarimizdan fikrlar kelyapti. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Abu Dovud ham Ahmadjon akaga o'xshagan Amerikadan qo'ng'iroq qilyaptilar. Abu Dovud, yaxshimisiz? Alo. Sal kechikib borsa kerak informatsiya. Abu Dovud. Alo. Yo'q, uzildi.
Ungacha biz suhbatni davom ettirib turamiz. Demak, so'zni men Yusufjonga beraman. Yusufjon, yuqorida aytilgan fikrlarga bir qo'shimcha yoki bir e'tiroz bormi? Ya'ni mana bu yerda asosiy fikr shundan iborat bo'lyaptiki, jamiyatda mana o'zbek jamiyatining dinga ehtiyoji bor va Karim hukumati tomonidan o'sha diniy ehtiyojlarni qondirishga imkoniyat, ya'ni kanal berilmadi va shuning oqibatida mana shu jihodchi guruhlar paydo bo'ldi degan fikr aytilyapti. Siz qanday qaraysiz shu fikrga?
Yaxshi, men endi buni bir Karimov shaxsiyatiga taqab qo'yish menimcha biroz noto'g'riroq. Sababi bizi bu anaviy islomning ildizlariga borib taqaladi. Masalan, bizi Markaziy Osiyo mintaqasida azaldan shu islomning sunniylik oqimi, hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilib kelishadi ota bobolarimiz. Mana shu yo'nalishda, mana shu ya'ni sunniylik oqimi, hanafiylik mazhabini an-adaviy islom deb ataladi. Shu tarixiy nuqtai nazardan qaraganimizda, hanafiylik mazhabi vakillari hech qachon radikalizm g'oyalarini ilgari surmagan, ya'ni hokimiyatga intilmagan. Masalan, tarixda bu ma'lum. Shu nuqtai nazardan olib, bizning davlat siyosatimizda mana shu hokimiyatga intilgan, shu mana radikal deb atagan shu vahobiylik, hizbu tahrir.
Lekin biroz e'tiroz bildirsam, nima Yusufjon, Tohir Yo'ldoshev va O'zbekiston Islom harakati o'zlarini doimiy hanafi deb bilishganku, ular doimiy hanafiylik oqimidamiz deb aytishgan. Ya'ni
endi qarangda,
fiqhda doim hanafiylikdamiz deb aytishganku.
Hanafiylikni qilgan amallarini ular bajarishmagan. Masalan, men juda ko'p mana shu mavzular bo'yicha o'rganganman, lekin islomni bu yerda to'g'ri tushunish kerak. Bizi umuman islomiy nuqtai nazarda men hozir bitta fikr aytaman. Mana ikkita tushuncha bor. Ya'ni islom bu din va davlatdir degan tushuncha bor va ikkinchisi islom bu din va dunyodir degan tushuncha bor. Ya'ni hanafiylar aytadiki, kechirasizlar, biz islom va din va davlat degan tushunchaga qo'shilmaymiz. Biz aksincha islom bu din va dunyo degan tushunchaga sobitmiz va mana shu fikrda qolamiz.
Ya'ni aytmoqchisizki,
islom yashashligi uchun ma'lum bir davlat ga qaram emas. Islom xohlagan jamiyatda, xohlagan davlatda yashab ketaveradi. Buni davlatga bog'lab qo'yish shart emas degan fikrda bildiradi. Men
tushuntiraman. Yaxshi, lekin tushundim. Demak, o'sha yerda aniqlovchi bir savol bermoqchi edim. Demak, musulmonlar hokimiyatga intilmasligi kerak va hokimiyat bilan imkon qadar murosa qilish kerak, ya'ni hokimiyatga bo'ysunish kerak degan bir konsepsiya. Shundaymi? To'g'ri tushundimmi?
Anacha islomlarda shunday pozitsiya bor. Masalan, men nima qilaman? Masalan, eng kuchli nimamizni ulamosi bo'lgan o'sha Hoji Hindistoni shunday fikrda bo'lgan. Hattoki o'sha nimani qoralovchi asarlar yozgan vahobiylikni, hizbu tahrirni, masalan, Hajviyayi Muhammad Abdi degan. Ya'ni o'shanda vahobiylikni.
Yaxshi, yaxshi. Bunga Yusufjon keyinroq to'xtalarmiz, lekin mana hozir O'zbekiston voqeligida biz uje aniq bir vaziyatga egamiz. Demak,
Kamolxon aka, keyingi savolga o'tishingizdan oldin keling, men bir tinglovchini ham
o'ray.
Bu To'rabek Sano degan yigitimiz telefon qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bular ham. Ular 25 yoshda, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. To'rabek, bugungi mavzumiz, agar tushungan bo'lsangiz, eshitirishimiz davomida O'zbekistonda islomning kelajagi borasida suhbatlashyapmiz. Mana siz nima deb o'ylaysiz shu haqda? Ya'ni bir qanaqadir o'zi dastur boshlanishidan oldin bir so'rovnoma o'tkazgan edik saytimizda. Roza tutasizmi degan savol qo'ygan edik biz tinglovchilarimizga. Albatta, bu qanaqadir ilmiy so'rov emas. Shunda ham 80% odam roza tutaman va 13% qat'iyan yo'q, roza tutmayman deb aytdi. Agar shu so'rovni menimcha o'yin oldin o'tkazganimizga boshqacha bir manzara ko'zga ko'rinardi.
Albatta.
10 yildan keyin balkim 99% tutaman der, bilmayman. Lekin siz o'zingiz qanday ko'rasiz? Umuman islomning kelajagi O'zbekistonda qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Avvalambor assalomu alaykum va hurmatli Ozodlik radiosi tinglovchilari. Men O'zbekistonda islom dinining kelajagini qandaydir yorqin tarzda ko'ra olmayman, chunki o'sha islom dini qandaydir chuqur ildiz ochishi uchun, ya'ni ravnaq topishi uchun qandaydir zamin bo'lish kerak, omillar bo'lish kerak. Hozirgi kunda O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosat islom dinini qat'iyan inkor etish siyosatining asosida bo'lmoqda. Va bunday holatda men o'ylamaymanki, O'zbekistonda kelajakda islom dini chuqur ildiz otadi va keng yoyiladi deb o'ylamayman. Va qolaversa boshqa bir sabab bor. Bilasiz, O'zbekiston respublikasi uzoq vaqt davomida Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan. 70 yildan oshiroq bo'lsa ham bo'ladi. Va shu vaqt davomida o'zbek xalqining mentaliteti, ya'ni nima so'kan, shu ruhiyati deymizmi, mentalitet.
To'g'ribek aka, mana siz yana tarixga qarab ketyapsiz. Biz kelajak haqida gaplashmoqchimiz. O'zi umuman islom haqida gapirishni boshlaganimiz bilan hamma tarixdan olib ketadi. Yorqin, yorqin deb ko'ra olmayman deyapsiz. Nimani tushunasiz yorqin kelajagi, islom yorqin kelajagi? Ya'ni bu Amerikadagi bo'lish kerakmi yoki bu xalifalik bo'lish kerakmi? Shunaqa narsalar gapirishyapti bizga hatto.
Yo'q, yo'q, to'g'ri, men bu narsani tushunaman. Endi xalifalik bo'lish kerak, nima so'kan, islom dini chuqur ildiz ochish kerak degan fikrdagi insonlar xorijda ko'p va Ozodlik radiosiga asosan bog'lanadigan insonlar xorijdan turib bog'lanishadi va o'zim, men shaxsiy fikrimcha, endi kelajak haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbek xalqining mentalitetida islom dinini qabul qila olish, nima so'kan, islom dinini xalifalik darajasida qabul qila olishga qanaqadir tayyorgarlik, ya'ni muhit mavjud emas.
O'zbek xalqi yorqin deb nimani tushunasiz? Yorqin kelajakni ko'ra olmayman. Yorqin deganda nima nazarda tutyapsiz?
Yorqin kelajak deganda, masalan, islomiy respublikani, masalan, Afg'oniston islom respublikasi, Eron islom respublikasi, bular 100% nima so'kan,
shuni yorqin deb aytyapsizmi, shu Eron islom respublikasi yoki Afg'oniston islom?
Endi
o'zingiz Amerikadan telefon qilib aytyapsiz-a shu gapni?
Yo'q, endi aytmoqchi bo'lganim u Afg'onistondagi va Erondagi vaziyat islom dinini qandaydir islom dinini dastaklaydi. Hukumat islom dinini dastaklaydi. O'zbekiston hukumati esa islom diniga qarshi siyosat olib bormoqda. Men islom dinini, to'g'ri, islom dinini qabul qiluvchi insonlar, masalan, men o'zim ham ro'za tutaman har yili. Mana bu yil ham albatta ro'za tutamiz. O'zim ham masalan namoz o'qiyman. Men dinni ravnaq ochishni shaxsan o'zim xohlayman. Lekin o'z qanaqadir zamin bo'lish kerak-da, qanaqadir omil bo'lish kerak. Omil yo'q ekan, ya'ni muhit yaratib berilmas ekan, taqiq, ta'ziq, cheklovlar bo'laverar ekan, bunaqada biron bir narsa qanaqadir yorqin, nima so'kan, kelajakka qarab intilishi mumkin emas. Ya'ni kelajak yorqin bo'lishi mumkin emas. Men shaxsiy fikrim.
Demak, mana shu yuqorida qo'yilgan savolni men ishtirokchilarimizga bermoqchi edim. Birinchi bo'lib Yusufjonga beraman, keyin Ahmadjonga. Chunki demak, mana faraz qiling, Yusufjon. Mana globallashuv boshlandi. Informatsion texnologiyalar shiddat bilan rivojlanyapti va avtoritar davlatlar o'sha lokalizm davrida, ya'ni bir jamiyatni, bir dunyoni bir-biriga ta'siri mutlaq bo'lmagan paytda gullab yashnagan. Lekin dunyoda globallashuv boshlandi. Bir yilning ichida bir qancha avtoritar rejimlar qulayapti. Demak, O'zbekistonda ham kutishimiz mumkinki, katta o'zgarishlarga biz yaqinlashyapmiz. Endi tasavvur qiling, kelajakda imomlaru masjidlarga to'la qonli, biz tasavvur qilishimiz hozir qiyin bo'lgan erkinlik berilsa, bu nimaga olib keladi? Siz shunga javob bera olasizmi? Tasavvur qilingchi bir.
Yo, endi tasavvur kelajak haqida gapirishdan oldin baribir nihoyat 7 o'lchab bir kesib gapirish kerak. Kelajak qanday bo'lishini hali hech qaysimiz bilmaymiz. Lekin O'zbekistonda islom omilini kelajakda ham dorzarb bo'lib qolishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi. Agar ijozat bersangiz, shularni aytib o'tsam.
Marhabat.
Aylimi? Xo'p, endi men birinchidan, ikkinchidan deb gapiraman. To'g'ri, nima qilmanglar, ma'lumotga qo'ymanglar. Birinchidan, no-islomiy, ya'ni no-islomiy va no-hanafiy falsafalarning O'zbekistonga kirib kelishi. Ikkinchidan, g'arb kuchlarining yengib bo'lmaydigan darajada o'sha ustuvor bo'lgan zamonaviylik bilan muvofiqlashtirish. Uchinchi, iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi. To'rtinchidan, an'anaviy qadriyatlarga putur yetkazadigan zamonaviy madaniyatni keng ko'lamda tarqalishi va uchinchidan eng asosiysi musulmon yoshlarining intellektual an'anasini o'zgarishi kamoldaki. Agar biz mana shu 5 ta dolzarb masalani yengib o'ta olsak, shunga bardosh bera olsak,
demak, shoshilmang Yusufjon. Demak, men hech narsani tushunmadim. Men bitta sizdan so'ramoqchiman. Aytgan gaplaringizni hozir o'zingizga qarshi ishlataman. G'arb kuchlari deganda nimani tushunyapsiz?
G'arb kuchlarining yengil bo'lmas darajada ustuvor bo'lgan zamonaviylik.
Bu nima edi? Menga tushuntirib bering, nima bu?
Bu zamonaviylik deganda
bu iPhone, internet yoki boshqa narsa.
Yo'q, bu yerda madaniyatlar. Shunga desak ham bo'ladi. Masalan, nima desam bo'ladi? Bizning hukumatimiz mana o'zingiz televideniyalarda kuzatgan bo'lsangiz, ommaviy madaniyat haqida ko'p gapirishadi. Ommaviy madaniyatdan shu darajada hukumat qo'rqadiki, agar, ya'ni ommaviy madaniyat bu zamonaviylik, o'sha endi ular endi bizning tushunchamiz bo'yicha boshqa, lekin ular tushunchasi bo'yicha bu axloqsizlik hisoblanadi. Agar o'zbek yoshlariga mana shu axloqsizlik kirib keladigan bo'lsa, ya'ni tutruqsizlik deb ham ataydi qo'pol ravishda bizning markaziy televideniyalarimizda. Shuni nazarda tutyapman.
Lekin bir narsani bilasizmi Yusufjon? Mana agar kuzatib borsangiz, to'g'ri, O'zbekiston ichida konservatizm bor, bu hukumat tomonidan qattiq dastaklanadi. Lekin o'zbek jamiyatining a'zolari, masalan, har kuni kun oraga Arab amirliklari bo'lsin, boshqa joylarda, Qozog'iston, Rossiyada mana fohishalar, aytsak, til borish qiyin bo'lgan holatlar, ya'ni hamma narsasi bor, faqat O'zbekiston ichida yashiringan bu. A demokratiya bo'lsa, bu yuzaga chiqishi mumkin xolos.
Mumkin xolos. Endi qarangda kavoldaki, agar o'zimga ishlatdingiz, men uchinchi tasnifni aytayapmanki, iqtisodiy munosabatlarning globallashuvi. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiy davoda globallashgan sari hozir agar o'z globallashuvida muhim o'rnini topsa, bu islomga ham ta'sir qiladi bu. Hozir mana shunaqangi bir muammolarni kelib chiqish sabablarining eng asosiy sabablaridan biri bu iqtisodiy tanglik hisoblanadi.
Tushundim fikrlaringizni. Endi rahmat. Demak, Ahmadjonga biz savollarni qaytaramiz. Demak, islom ulamolariga va masjidlarga erkinlik berilsa, faraz qiling, xuddi shunday Amerikadagidek erkinlik, Yevropadagidek erkinlik bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda qanday tendensiyalarni, qanday holatlarni kuzatishimiz mumkin? Ahmadjon, mana siz Amerikada yashayapsiz, Amerikaning erkinligini yaxshi bilasiz. Bizga Amerikaning erkinligi emas, xuddi shu narsani O'zbekiston bir misolida tasavvur qila olasizmi? Shu to'g'risida gapirsangiz.
Avvalambor tasavvur qila olaman, lekin gapimni boshlashdan oldin Yusufjon akaga bir e'tiroz bildirmoqchi edim. Birinchidan O'zbekistonda nohanafiylik islom bo'ladi deb aytdilar. Bu juda ham bir nima deydi? Bir universitetni bitirgan odamga mos bo'lmaydigan bir fikr bu. Ham ularni fikrlaridan O'zbekiston televideniyasini kidikyapti. Endi men hamma narsani o'z otim bilan aytaman. To'g'ri, bu kishi hukumat siyosatini yoqlashlari kerak va bu orada o'zlarini fikrlarini aytadilar. Balki o'zlarining ham fikrlari emasdir bu. Lekin kelajakda O'zbekiston islom qanaqa bo'ladi desiz, birinchi o'rinda din davlatdan ajratilishi kerak deb hisoblayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, islomga unaqa o'rtada sudyalar kerak emas. Ya'ni domla Hindistoniga o'xshagan yoki ba'zi bir o'tmishda o'tgan domlalarga o'xshab fitnalarni olib kelib va o'sha fitnalarni o'rtasida sudya bo'ladigan odamlar islomga kerak emas birinchidan. Agar islomga to'laqonli erkinlik beriladigan bo'lsa, islom Alloh va Rasulining so'zi orqali o'zini orasida bo'lgan kelishmovchiliklarni hal qiladi va bu kelishmovchiliklarni har bittasiga hukmni Qur'on va Allohning Rasulining sunnati deb bir tamoyil qo'yadi. Mana bu ko'pgina muammolarni hal qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kelajakdagi O'zbekiston musulmonlarining O'zbekistonga qaytishligi dan keyin, ya'ni bir ba'zi bir ijtimoiy holatlarga ham o'z yechimini beradi deb o'ylayman islom. Ya'ni xuddi Amerikani tilga oldingiz, Amerikada bor bir jamiyatlar bor, mana musulmonlarni himoya qiluvchi inson huquqlari jamoati yoki musulmon ayollarni himoya qiluvchi va hokazo. O'ylaymanki, nodavlat tashkilotlarining ichida O'zbekistonda shunday tashkilotlar tuziladi kelajakda va din erkinligi, haqiqiy ma'nodagi din erkinligi, ya'ni bu monopoliya ulamolar erkinligi emas. Ya'ni bir odamni chiqib olib turib, faqat o'sha odamning gapini olib, faqat o'sha odam gapirgan gap haq, boshqa odamning gapi nohaq deyishlik bu o'tib ketgan surbetlik. Ya'ni O'zbekistonda islomni bir o'ziga bayroq qilib turib, O'zbekistonda faqat hanafiylik dini bo'lish kerak deyishlik, bu o'tib ketgan bir nima deydi, kalta fahmlik deb o'ylayman. Chunki mana o'zlari ham aytayotdilar, 3-chi o'rinda iqtisodiy globallashuv deyotdilar. Iqtisodiy globallashuv o'z o'rnida ya'ni islom globallashuvini ham olib keladi O'zbekistonga. Ya'ni O'zbekiston hozirga qarab bir chuqur bir o'rani ichida yashayotgan davlat bo'lmasdan bir ochiqlikka chiqadigan davlat bo'lar ekan. Bu o'z-o'zidan o'sha sunniylik yoki salafiylik yoki boshqa bir tushunchalar va e'tiqodlarni ham olib keladi. Lekin ya'ni bu deb chiqib aytadigan bo'lsa, Yusuf boy akaning gaplariga boy yana qaytdim. Ya'ni bir mana xuddi shu o'zlarining fikrlari hozirgi islomiy jamiyatni bir ko'rinishi deb bilaman. Ya'ni ular noislomiy, nohanafiylik dedilar. Mana shu so'zlari juda ham bir og'ir so'z. Ya'ni bu hanafi bo'lmagan odamni bir musulmon bo'lmagan degan gapga o'xshagan gap chiqyapti.
Yo'q, anaqa demoqchi. Bas, siz
savol gapingizni bo'lmadim. Oxirgacha aytib oling, maylimi? Aytmoqchi bo'lganimki, mana xuddi shunday odamlar hozirgi kunda islomni mana bu abgor aholatga olib kelishligiga sabab bo'lishdi. Mana o'sha rasmiy diniy idora bo'lsin yoki norasmiy, yarmi norasmiy, yarmi rasmiy bo'lgan o'sha O'zbekistonni hukumatini qo'lida turgan qo'g'irchoq ulamolar bo'lsin. Ya'ni mana shular hozirgi islomni abgor aholiga olib kelishdi. Ya'ni o'tmishga qaytmaylik dedilar Alisher aka. Mayli, o'tmishga qaytmaymiz. Lekin har bitta gapirgan gapimga dalil va hujjatlar bilan keltirib bera olaman.
Ahmadjon, sizning gaplaringizdan menda ikkita savol bor.
Keling, savolingizga o'tishdan oldin yana bir marta.
Yaxshi,
savolni ko'tarib tinglovchilarimiz kutib qolishdi. Tinglovchilarimiz bor. Bu yerdan aynan O'zbekistondan Mirzoxid aka telefon qilyaptilar, bizga qo'ng'iroq qilyaptilar Skype orqali va men bermoqchi bo'layotgan savol shu oddiy o'zimizni tinglovchilarimizga. Sizlar qanday ko'rasizlar O'zbekistondagi islom dini kelajagini? Umuman islom ta'qib ostiga olingan deb hisoblaysizmi, mana Ahmadjon aka aytayotgandek? Mirsoxid. Alo. Mirsoxid, eshityapsiz mani? Yo'q.
Demak, ungacha men Ahmadjonga savol beraman, lekin Yusufjon biroz sabr qiling, siz albatta sizga so'z beraman, lekin undan oldin o'sha Ahmadjonning fikrlaridan unga savol berishim kerak. Ahmadjon, siz yuqorida aytdingizki, din davlatdan ajratilishi kerak dedingiz. Hozir ajratilmaganmi degan savol paydo bo'ladi?
Yo'q, hozir ajratilmagan. Ya'ni bunga juda ham ko'p mana hujjatlar bor. Mana xususan Ozodlik radiosi ham kunora gapirib turadi. Mana kechiginda hattoki mana bir ayol, muslima ayol opamiz gapirdilar, xuddi ya'ni qiynoqlar, ta'ziqlar bo'lganligi sababi faqat o'sha Qur'on o'qitganligi, ya'ni rasmiy bir o'rinda ko'rinishidan qonunda balkim din davlatdan ajratilgan bo'lishi mumkin. Lekin jamiyatda qaraydigan bo'lsangiz, o'sha O'zbekiston din idoralari O'zbekiston xalqiga, ya'ni o'sha musulmonlariga davlatning komandasi asosida bir buyruqlar beradi davlat, ya'ni imomlarga, ya'ni diniy idoraga, va diniy idora shuni o'zini nomidan qilib gapiradi. Ya'ni buni bir aqli raso, bir nima deydi, bir ko'chani bir azgina bo'lsa ham haqiqatni anglab oladigan, o'z fikriga ega bo'lgan, ya'ni xolis bir inson sifatida bir duch kelgan odamdan so'rasiz, mana shu gapni aytdim.
Tushundim. Demak, men sizning fikringizni biroz to'g'rilayman. Aslida O'zbekistonda din davlatdan ajratilgan. Gap shundaki, O'zbekiston hukumati diniy motivlar orqali ichki va tashqi siyosatni yuritayotgani yo'q. Lekin siz aytmoqchi bo'lgan narsa, din mustaqil emas. Demoqchisiz. Ya'ni din monopoliya qilib nazorat ostida, hukumatning nazorati ostida turibdi, lekin din davlatga ta'sir qilmaydi, davlat hukumat dinni to'laligicha boshqaradi. Ya'ni bir vertikal bor bu yerda. Endi siz ikkinchi bermoqchi bo'lgan savolim, mana siz aytdingizki, erkinlik mutlaq bo'lishi kerak deyapsiz. Lekin islom olimlari, islom ulamolari prozalitizm, ya'ni diniy, aytaylik boshqa dinlar, mana xristian dinini ichida Yehova shohidlari bor, boshqalar bor. Shular haqiqatda O'zbekistonda erkin faoliyat ko'rsatsa, shunga toqat bilan qarab tura olasizmi? Umuman islom ulamolari mana shu boshqa din vakillarining faoliyatiga bir bag'rikenglik bilan qaray oladi deb o'ylaysizmi?
Endi avvalambor bu savolingizga javob berishdan oldin biz aniqlab olishimiz kerak. O'zbekiston hukumatı bu diniy davlatmi, musulmon davlatmi yoki dunyoviy davlatmi? Ya'ni o'sha kelajakdagi biz aytayotgan farovon O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, agar diniy davlat bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha diniy davlatdagi o'sha qozilarni, amirlarni chiqargan o'zini qonuni asosida bo'ladi, lekin agar shariat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, musulmon davlatlarida xristianlar, boshqa din vakillari yashashligi to'liq to'siq asos bor va bunga haqlari bor. Buning uchun faqatgina o'sha jizya deydi, ya'ni o'sha soliq to'lashlari kerak bo'ladi. Soliq to'laganlarida o'sha xristian bo'lsin, o'sha yahudiy dinida bo'lsin, boshqa din vakillari bo'lsin, o'sha o'zbek o'sha davlatni xazinasiga ma'lum bir soliq to'lash bilan o'zlarini mollarini, jonlarini va oilalarini himoya qilishadi.
Bu shariy nuqtai nazardan, lekin biz huquqiy davlatni hozir muhokama qilyapmiz. O'zbekiston konstitutsiya bo'yicha ham huquqiy demokratik davlat. Mana shunday holatda javob bersangiz.
Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, huquqiy konstitutsiyaviy davlatda har bir fuqaro O'zbekiston fuqarosi bo'lar ekan. Qaysi bir dinga amal qilishga huquqi bo'lishi kerak va yoki amal qilmaslikka haqqi bo'lishi kerak. Bu nafaqat bir musulmon kishi sifatida, balkim bir insoniy bir yengilligi, ya'ni ozodligi nuqtai nazaridan bu narsani islomda ham, musulmonlar ham, boshqa din vakillari ham o'zlarini bir konstitutsiyalari asosida tasdiqlab kelishgan. Islom ham bundan chetga chiqqani yo'q. Ya'ni agar diniy nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, boyiga yuqorida aytgan gapim, agar dunyoviy nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, agar O'zbekiston fuqarosi bo'lar ekan, u xohlagan diniga erkinlik qilsin yoki umuman dinga amal qilmasin. Bu uni shaxsiy ishi.
Rahmat Ahmadjon aka, bu Ozodlik onlayn eshitirishi dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dastur prodyuseri Alisher Siddiq. Dasturimiz bir ozdan so'ng yana davom etadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturimizni to'g'ridan to'g'ri Facebook orqali ham eshitishingiz mumkin va o'sha yerda o'zda o'z sharhlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Hozir biz bilan bir to'g'ridan to'g'ri yana tinglovchimiz Abu Dovud, boya ula olmaganidek. Abu Dovud, endi eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Abu Dovud, hozir biz O'zbekistonda islom dinining kelajagini muhokama qilyapmiz. Albatta juda ham katta mavzu bu islom mavzusi. Menimcha bir 10 ta, 15 ta onlayn Ozodlik onlayn dasturining mavzusiga aylanishi mumkin bo'lgan narsalar. Juda ham ko'p masalalar bor bu yerda. Hozir so'ramoqchi bo'lganim juda bir sodda bir savol. Siz o'zingiz qanday ko'rasiz O'zbekistonda islom rivojini?
O'zbekiston islom rivoji endi Allohning izi bilan yengillik bo'lib qolsa, keyinchalik bir yaxshi o'zgarish bo'lsa kerak, lekin menimcha O'zbekistonda islom rivojlanishini Said Qutb rahimahullohni ilm aqidalari bilan man ko'rmayman.
Tushunarli. Bilasizmi,
o'sha Said Qutb rahimahullohni aqidalari, o'sha kitoblari ilmlarda yo'q bo'lsa, o'shandagina balki bir siljish bo'lishi mumkin, chunki bu firqalanish juda ko'payib ketdi. Chunki rasululloh aytganlarki, ummatni nima bilan isloh bo'lgan bo'lsa, oxiri ham albatta o'shan bilan isloh bo'ladilar. O'shanga albatta biz o'sha sahobiylarning yo'llariga qaytishimiz kerak, har xil firqalardan xoli bo'lgan holatda.
Tushunarli, lekin siz o'zingiz nima deb ko'rasiz O'zbekistonda islom rivojini? Ya'ni oxiri nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana 5 yildan keyin, 10 yildan keyin u yerda ham juda ko'p islomchilar, ya'ni sizga o'xshagan islomchilar O'zbekistondagi islom rivojini yoki islomga to'siq sifatida prezident Karimovni shaxsan ko'radi. Mana misol uchun Karimov ketsa nima bo'ladi deb o'ylaysiz? O'zgaradi vaziyat deb o'ylaysizmi?
Endi Karimov ketgani bilan menimcha bilmadim, biror o'zgarish bo'ladi deb o'ylayman. Agar o'sha yerda agar bir ilm tarqalmasa, ahli ilmlar, hozirgi ilm olib yurgan ahli talab ilmlar kelib turib bizga sof o'sha islom dinini qaytarib olib kelmasa agar.
Mana ilm haqida so'z ochdingiz, ilmni yana islom ilmi deb tushunsangiz kerak. Nima uchun musulmonlar, ya'ni islomiy sizga o'xshagan islomchilar deylik, ilm deganda biror konkretroq bir ilmni nazarda tutmaydi, ya'ni fizikaga o'xshagan bir qanaqadir zamonaviy texnologiya. Mana Amerikada iPhone'lar yaratilyapti, O'zbekistonda qachon iPhone qilamiz? Faqat shu o'tmish haqida gapiramiz.
Yo'q, nega? Albatta, agar o'zi aslida islomda bu ilm degani hozir islom haqida ketsin, islomiy ilm nazarda tutilmaydi, lekin aslida islomda albatta bu dunyoviy, mana shu fizika deysizmi, jeografiya, texnika deysizmi, rag'batlantiriladi o'qishlikka, ya'ni bu narsani ilgari surish kerak. Lekin o'zingiz bilsangiz, o'sha 5-600 yil ilgari bizda misol uchun shu texnika, ya'ni ilmni rivojlanishi bizadan boshlangan hammasi. Ya'ni o'sha islomiy xalifat paytida musulmonlar
har
davlatdan olgan ilmlarini yanada rivojlantirgan. Ya'ni bu degani o'tmishda, lekin islom degani faqat bu siz o'ylagancha tor doirada emasda. Agar albatta islom rivojlangan bo'lsa, bu ta'lim rivojlanadi albatta, dunyoviy ta'lim ham.
Tushunarli. Demokratiyachi, demokratiyaga munosabatingiz qanday?
Demokratiya o'z islom bilan bu teskari narsa. Men demokratiyani umuman tarafdor emasman, chunki u aslida inson huquqlari albatta o'sha shariat darajasida bo'lishi kerak.
Ana shu yerda menimcha bir problema bo'lsa kerak. Balkim bizni bugungi mehmonlarimiz bu hammani o'zini fikri bor. Ya'ni aytaman, bu mavzu yuzasidan 200 soat gaplashsak bo'ladi. Hammani o'zini fikri bor. Misol Malayziya ancha rivojlangan islomiy davlat hisoblanganligi bilan demokratik davlat ayni paytda. Yoki Turkiya ayni paytda juda kuchli parlament sistemasiga ega. Bu juda ham bahsli masalaga o'xshab turibdi. Balkim bizi bugungi tinglovchilar, mehmonlarimiz bunga qandaydir oydinlik kiritishar o'zlarini fikrlarini.
Demak, birinchi savolni men Yusufjonga qaratmoqchiman. Yusufjon, birinchidan sizda e'tirozlar bor edi Ahmadjonning aytishlar gaplariga. O'shanga bir fikr bildirib oling, keyin savol beraman.
Ha, mana hozir nimada Skype'da yozgandim. Ahmadjon akam o'sha mazhabsizlikni ilgari surmoqdami degan savol bor edi. Men avvalo shunga oydinlik kiritib olishim kerak edi.
Demak, siz Ahmadjon, bu siz savol sizga qaratildi. Mazhabsizlikni taklif qilyapsizmi?
Avvalambor Kamoliddin aka, mana bu agar o'sha hozir Alisher aka aytayotganlar 200 soat emas, bir 1000 soat ham yetmaydi agar boshlaydigan bo'lsak.
Qisqagina bitta so'z bilan ayting iltimos.
Mazhabsizlik deganda bu ya'ni omid tushunchada, ya'ni bu bir nima deydi, diniy ilmidan xabari bo'lgan odamni bu mazhabsizlikka ketyaptilarmi deyishligi o'zi bu odamni qanaqa bir urvindaligiga ko'rsatib turadi. Mazhabsizlik, ha, men mazhabsizlik tarafdoriman. Ya'ni nima deyish mumkin? Men ya'ni
keling, o'rtoqlar, shu mavzudan chekinaylik ayni paytda, chunki juda ko'p vaqtimizni shu arzimagan bir masalaga sarf etgandek bo'lyapmiz. Ahmadjon aka, balkim sizgadir bir savol bermoqchiman. Mana islomchilar aytishadiki, ta'qib bor deyishyapti. Ya'ni ayni paytda islom, O'zbekistondagi islomning kelajagi haqida gapirar ekansiz, islom qo'shuv ta'qib barobar islomiy ekstremistik davlat degan bir formula bor. Ya'ni qaytanga shu ta'qib O'zbekistonni xalifalik, qanaqadir islomiy ekstremistik davlatga aylanib ketishini yaqinlashtirmayaptimi sizning nazaringizda? Balkim ayni ba'zi islomchilar xohlayotgan davlatga shu tezroq olib kelyapti-ku.
Avvalambor Alisher aka, bu xalifalik yoki bir ekstremizm, to'g'ri, ekstremizm bor muammo, lekin xalifalik deganda men ko'pincha kulgim keladi, sababi bu bir stereotip, ya'ni O'zbekistonda xalifalik davlati ertaga bo'ladi deyishlik bu bir soddalik bo'ladi, kaltabillik bo'ladi. Biz nimani xohlaymiz? Biz aytamiz, xo'p, O'zbekistonda hozir hukumat bir mo'tadil, bir qattol hukumat ekan, biz aytamiz, musulmonlarga yengillik beringlar va musulmonlarni o'zini ya'ni diniy bir faoliyatini davom ettirishga imkoniyat beringlar. Xuddi demokratik davlatlarda imkoniyat borga o'xshab. Mana shu, ya'ni davlat agar bir jamoaga imkoniyat bersa, agar u jamoani o'zini tarafdorlari ko'paysa, o'sha tarafdorlari ham O'zbekiston fuqarolari bo'ladi. Va referendum yo'li bilan agar O'zbekiston fuqarolari bir diniy jamiyatni xohlaymiz desa, o'sha diniy jamiyat bo'ladi. agar demokratik jamiyat xohlaymizsa demokratik jamiyat bo'ladi. Ya'ni
o'shatada problema diniy jamiyat bo'lgandan keyin hech kim demokratik jamiyat bo'lsinmi deb savol qo'ymaydi-da, to'g'rimi?
Yo, siz noto'g'ri tushunmaysiz. Ya'ni bu birinchidan savol unaqa, ya'ni bir taraflama bir ko'chani yopib qo'yib qo'yish kerak emas. Ya'ni savolni sizga beraman, Alisher aka. Men misol uchun chet elda chiqqan yoki bir chet elda yurgan odamlar, mana siz yoki boshqa bir ilmi bor odamlar, agar ertaga demokratiya qilamiz O'zbekistonni deb ko'tarib chiqdinglar bayroq. Lekin O'zbekiston xalqini 28 million aholisini, hatto 8 millioni demokratiya bo'ladi desa, 20 millioni demokratiyani biz xohlamaymiz desa, siz agar o'sha kamchilik toifaga bo'lib qolsangiz, siz o'zingizni qanaqa his qilasiz? Siz shunga rozi bo'lasiz?
Majbur qilamiz demokratiya qilishga.
Yo'q, mana
bir kampir
bu noto'g'ri gap bu. Ya'ni bu O'zbekiston xalqiga qo'yib berish kerak. Demokratiya bo'ladimi? Islomiy davlat bo'ladimi? Ya'ni islomiy davlat.
Ahmadjon, demak, Ahmadjon, xuddi shu savolni biz Yusufjonga ham bersak, mana Yusufjon, siz eshitdingiz. Men islomiy qadriyatlar yuksalishiga va demokratiyaga qarshiman dedi. Ya'ni islomiy qadriyatlar yuksalsin, lekin men demokratiyaga qarshiman degan fikrni bu Abu Dovud degan, adashmasam, tenglovchimiz gapirdi. Siz shunga qanday qaraysiz? Ya'ni islom va demokratiya o'rtasida ziddiyat bormi sizning fikringizcha?
Islom va demokratiya o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Aslida islom bu soflik, musaffolik va haqiqiy demokratik din hisoblanadi. Mana qisqa qilib shuni aytaman, lekin men Ahmadjon akamning fikrlariga men hayron qolyapman. Mazhabsizlik va mutaassiblik hisoblanmaydi hech qachon. Demak, bu bilan Ahmadjon akam bizi barcha ulamolarimizni, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqarib qo'yibdi-ku.
Yana mazhabsizlik.
Mazhabsizlikni boshlaydigan bo'lsak, ya'ni siz o'yib uyalib qolasiz. Qo'ying, boshlamanglar. Men o'zimga yarasha ilmim bor, mazhab haqida ham ilmim bor. Bu haqida izlanishlar ham olib borganman.
Ayni paytda biz tinglovchilarimiz ham bor va ular haqida ham unutmaylik, o'rtoqlar. Maylimi? Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Farhodbek Andijondan. Mana Farhodbek, siz eshityapsiz bizni bahsimizni?
Eshityapman.
Qani, nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Bu juda katta bahs. Yana aytaman, bu Ozodlik onlayn hozir haqiqatni topib tinglovchilarga singdirayotgani yo'q hech qanday. Faqat o'zimizchalik bir gurung qilib o'tiribmiz bu yerda. Bu gurungni juda ko'p davom ettirish mumkin. Mana islom va demokratiya mavzusi ochildi. Sizningcha qanaqa bu demokratiyani xohlaysizmi yoki islommi yoki ikkalasi bir-biriga zid emasmi?
Demokratiya deganda hozir bu yerda mana islom sohasiga ilmlik, mendan ko'ra ancha ko'p ko'rgan, ko'p kitobni o'qigan akalarimiz ham suhbatda o'tirishibdi. Demokratiya to'g'risida gapirilyapti. Demokratiya deganda sizlar aslida nima deb tushunasizlar? Demokratiya o'zi SNG davlatlari uchun qanday ta'sir qiladi degan savol tug'ilyapti menda. Demokratiyani bizi xalqimiz qanday tushunadi? Demokratiyani hozir bizi xalqqa berib qo'ysa nima qiladi? Savolda
mana demokratiya
demokratiyani gapiryapsizlar mana. Ziddiyat, demokratiya to'g'ri kelmaydi. Islom bilan qarama-qarshi deyapsizlar. Demokratiyani o'zi asli ma'nosi bu demo xalq bo'lsa, kratiya boshqarish bo'ladi, to'g'rimi?
Ey rahmat, baraka.
Xalq boshqarishi bo'ladi bu. Xalq boshqarishini nimasi yomon? Bir. Keyin bizi hozirgi vaqtda xalqimizga, odamlarimizga endi mana 20 yil dan sal oshgan bo'lsa mustaqil bo'lganimizga demokratiya tushunchasini qanday qabul qilgan, ular qanchalik chuqur anglab yetgan demokratiyani. Agar hozir bu xalqqa demokratiyani mana senga demokratiya deb berib qo'ysangiz, nimalar qilishi mumkin xalq?
Siz o'shanga, o'sha fikrlarga o'zingiz javob bering, bizga savol bermang, iltimos.
Xo'p. Men suhbatdagi akalarimga bergan edim bu savolni, mayli o'zim javob beraman. Mana hozir islom dinini kelajakda qanday ko'rasiz deyapti. Hozir men qanday ko'ryapman? Islom diniga qanday to'siqlar bor? Konkretni keltirib beringlar, iltimos. Kim xalaqit beryapti? Ramazon oyida roza tutishdi.
Yo'q, men mayli, men o'shanga bir fikr,
to'g'ri fikr bu. Misol juda jonli, balkim savol o'laroq qo'yish mumkin. O'zbekistonda ta'qib etilayotgan musulmonlar, ya'ni islom.
Mana men O'zbekistondan turib gapiryapman-da. Masalan, men xohlagan paytimda borib masjidga namozimni o'qishim mumkin. Xohlagan yo'lda ketayotgan yerimda to'xtab, joy namozini yerga solib, tahoratim bo'lsa namozimni o'qishim mumkin. Kim meni to'xtab, nimaga namoz o'qiyapsan, deyapti.
Yusufjon, demak, mana shu savol sizga. O'zbekistonda islom va musulmonlarga nisbatan ta'qib bor deb hisoblaysizmi?
Ta'qib men aytdim yana oldin ham, agar o'zimizda an'anaviy islomda bo'lsa, mana shu yigit hech kim hech narsa demaydi. Militsiya xodimlari ham milliy xavfsizlik xizmati.
Endi bir savol bersam, demak, islomga muvofiq hijobda yurish bu vojib hisoblanadi. Sunnati muakkadalar bor, vojiblar bor va ba'zi bir farzlar bor. O'zbekistonda qonunchilikka ko'ra ular jinoyat deb e'lon qilingan-ku.
Jinoyat deb e'lon qilinmagan, faqat jamoat joylarida diniy kiyim kiyib yurish man etilgan. Endi buni noto'g'ri tushunish bor, xolos. Hech qanaqangi haqiqatdan ham mana shu yigit gapiga qo'shilaman. Masalan, men yashab turgan joyda birorta odamni "Sen nimaga namoz o'qiyapsan? Sen nimaga ro'za tutyapsan?" deb qamamagan. Bu demokratiya bo'lmaydi nima?
Lekin 98-yilda yaxshi, men balkim men vaziyatingizni tushunaman, lekin men o'zimni fikrimni aytsam, 98-yilda o'sha yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar qonuni chiqqanida, bu yangi tahrirda chiqqanida butun O'zbekiston bo'yicha hijobdagi qizlarning hammasi o'qishdan haydalgan edi.
Yo, endi bilmadim men, uni aniq bilmayman, lekin masalan bizda universitetda hamma erkin edi. Shim kiyib yuradigan qizlarimiz bor edi. Yolon bosh yuradigan qizlar bor edi. Hijobda yuradigan qizlar bor edi, lekin hech kimga hech qanaqangi tazyiqlar bo'lmagan.
Keyin yana bir qiziq narsa bordi. Mana hijob masalasini ko'tardinglar, yana bitta uzun mavzu. O'zbekistonda mana ommaviy joylarda hijob kiyish taqiqlangan. Ayni paytda islom nima deydi, ya'ni ayollar borasida, ya'ni ommaviy joylarda yurish mumkin emas. Agar menimcha O'zbekistonda, agar men hozir sizlarga qarshi chiqmoqchiman, Kamoliddin aka. Agar siz islomiy hamma islomiy aqidalarga amal qiluvchi ayol bo'lsangiz, uyda o'tirasiz va uyda hijob kiyib o'tiraverasiz. Ya'ni shunaqa, ya'ni ko'chaga chiqib nima qilasan degan,
balki fikringizga umuman qo'shilmayman birinchidan.
Balki
birinchidan qo'shilmayman fikringizga, Alisher, ikkinchidan demokratik aynan men shuni taklif qilmoqchi edimki, yo, masalan, ayol kishi hijobda yursa, bu jamoatchilikka qanday tahdid solyapti? Davlatga qanday tahdid solyapti?
Hozir O'zbekiston hukumati yordam beryapti bu ayollarga, nabaro.
Kamoliddin
aka, uyda o'tirgin.
Men Ahmadjonga so'z beraylik. Ahmadjon, nima deysiz?
Mana qarang, Kamoliddin aka, Alisherga hijob kiyishlik o'zi o'sha ayolni ko'chaga chiqishligi uchun hijob kiyiladi birinchidan. Ya'ni agar ayol ko'chaga chiqmasa hijob degan muammo bo'lmas edi. Bu yerda bitta narsani aytaman, islom dini qanaqa bir ayollarni haq huquqini himoya qilganini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor, Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan. Ya'ni aytadiki, ayolinglarni dedilar, agar masjidga boraman desa yo'ldan to'smanglar dedilar. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? Ya'ni ayol kishini bir uyda o'tirib, bo'ldi, o'shanga o'ranib uyda o'tirish kerak, ko'chaga chiqmaslik kerak deb ba'zi bir dinni yomon ko'rgan, dinni bir dushmanlari bo'lgan kishilarning stereotiplarini menimcha bu yerda turib aytishlik noto'g'ri. Sababi O'zbekistonda hijobni taqiqlashi asosiy sababi bu dinga qarshilik bo'lganligi uchun. Mana bu yerda mana ikkita odam mana chiqib etdi, mana bitta ikkita odam ham o'sha O'zbekistondan telefon qilganman dedi. Lekin ularga bir nasihatim, Allohdan qo'rqsin. Ya'ni O'zbekistonda dinga qarshi ya'ni bir norasmiy kurash ketyapti. Ya'ni buni bir dindor bo'lgan ham, dindor bo'lmagan ham odamlar e'tirof qilishi kerak.
Ahmadjon aka, siz O'zbekistonga oxirgi marta borganingizga bir 10 yil bo'lgan bo'lsa kerak, kamroq.
Yo, mayli, borganim.
Bular O'zbekistondan aytayapti, hijobda yurishdi, deyapti ayollar. To'g'rimi, Farhod? Farhod, qani siz?
Ha, to'g'ri.
Ko'raman men shu yerda.
Mana yuribdimi, ayollar hijobda bormi, yo'qmi ko'chada?
Ko'raman ko'chalarda, biroq nimaga hijob kiyyapsan deb savol berganini ko'rmadim. Bilmadim endi bu internetda qayerlarda ko'rib qilinyapti bu narsa, bunga qarab ana o'yib chiqaryapsizlar, lekin ko'chada mana xohlagan odam yengi uzun ro'molda yurishibdi.
Men bitta aniqlashtiruvchi bir savol bermoqchi edim, yo, bir aniqlashtiruvchi savol bermoqchi edim. Davlat idoralarida ishlayotgan ayollarni hijobda ko'rasizmi?
Davlat
bozorda mayli, tushunarli, lekin davlat ishida aytaylik, masalan, prezident akademiyasi deylik yoki universitet institutlarida hijobda yurganlar bormi?
Kamoliddin aka, O'zbekiston hukumati qurmoqchi bo'layotgan islomiy davlatda ayollar vabshi davlatda yo'q.
Ya'ni men bitta shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman, Alisher aka. O'zbekiston davlati islomiy davlat, O'zbekiston davlati islomiy jamiyat qurmoqchi degan gap.
Yo'q. O'zbekiston hukumati islomiy davlat qurmoqchi, qaranglarda.
Islomiy,
qarang. Agar siz musulmonlarga ta'qib bersangiz, ta'qib boyatim, ta'qib plus islom barobar ekstremizm, islomiy davlat. Mana endi ayollarni mana shunaqa hijob kiydirmaslik bu bir narsa yana ham kuchaytiradi imonini. Bu O'zbekiston hukumati islomiy davlat qurmoqchi, sizlar tushunmayapsizlar.
Yo'q, yo'q, mana qarang, men o'zimni fikrimni aytayotib bir qisqa, mayli, bu yerda bir nima, men shu gaplarga qarshi isyon ko'tarmoqchiman. Mana qarang, O'zbekistonda hozir mana bu akalarimiz, ukalarimiz chiqib gapirishyapti, o'zlarini ko'pirtirib, xuddi O'zbekiston jannat makoniga o'xshaydi bularning gapidan eshitsangiz. Lekin men o'zim ham reallikdan uzilgan odam emasman. Men misol uchun O'zbekistonda ham qanchimcha tanish bilishlarim bor va bu yerda Amerikaga kelib ketayotgan O'zbekistonlik qancha yaqin odamlarim bor. Ular ham misol uchun osmondan olib gapirishmaydi. Endi meni ko'tarmoqchi bo'lgan isyonim shundan iboratki, O'zbekistonda ba'zi bir qo'g'irchoq imomlar yoki qo'g'irchoq domlalarni cho'nchagiga olib, ulardan foydalanib, hammaga O'zbekistondagi islomni bir juda ham zo'r islom, juda ham hammayo ozoda, hammayo jannat makon deb ko'rsatishligiga isyon ko'tarmoqchiman. Bu unaqa emas-ku. Mana misol uchun o'sha ba'zi bir o'zini misol uchun sheyx deb aytgan odamlar ham chiqib olib, mana mingta narsani gapirishadi, lekin bir og'iz bir joyda O'zbekiston hukumatini musulmonlarga qarshi qilayotgan jinoyatlari haqida biron bir joyda teskarmachasi bo'lsin, boshqa tilda yozilgan bo'lsin, shu odamlar gapirganmi? Bu savol birinchidan mana shu ikkita odamga. Ikkinchidan ertaga shuncha 10 minglab, 15 minglab mana o'zingizdan boshlab aytdingiz, qamalgan musulmonlarni oilalari bor, u kishining ayollari, farzandlari, qarindosh urug'lari bor. Bular potensial bir O'zbekiston hukumatiga bir qarshi bir muxolifat kuch-ku. Shunga nima deysizlar? Ya'ni misol uchun turib olib, rasmiy diniy idoralarda o'qib yoki Islom universiteti yoki mahatida o'qib turib-turib chiqib olib bu yerda turib o'zini bir islom
yo'q, Ahmadjon, Ahmadjon, biroz siz ham nima inobatga oling odamlarni, sharoitini, ularni qanday jihatlarini inobatga olishingiz kerak, yo'q, bo'ldi. Masalan, Yusufjon, sizda biror bir e'tiroz yoki fikrlar bormi? Ahmadjon, sizning fikringizni tushundik biz.
Ha, edi men eshitdim Ahmadjon akamning fikrlarini, lekin men biz islomni butunlay boshqacha tushunar ekanmiz. Ahmad akam, Ahmadjon akam islomni butunlay boshqacha tushunar ekanlar. Biz islomni, ya'ni islom bu dunyoni deb oxiratdan voz kechmaslik, oxiratni deb bu dunyodan voz kechmaslik tamoyiliga asoslanadi islom aqidasi. Ben u kishining fikrlariga hayron qolyapman. Men O'zbekistonda yashab turib gapirishdan qo'rqqanligim uchun emas. Men mustaqil odamman, men erkin xohlagan gapimni gapira olaman, men o'z huquqlarimni ham himoya qila olaman. Lekin ba Ahmadjon akamning fikrlariga hayron qoldim. Bu mazhabsizlik.
Ha, mayli, tushunarli. Demak, Yusufjon, Yusufjon, haqiqatda bir muammo bor-ku. Yo'q, mana Ahmadjon siz bo'ldi. Demak, Yusufjon, bir savol bor-da. O'zbekistonda xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining e'tirofi bo'yicha diniy siyosiy mahbuslarning soni kamida 7 mingda, ba'zan 15 mingta raqamda aytishadi. Demak, mana faraz qiling, O'zbekistonda yaqin 3-4 yil ichida hokimiyat o'zgarishi bo'lishi kerak. Bu tabiiy bir jarayon. Ya'ni biz hech kimni tanqid ham qilmaymiz, boshqa ham qilmaymiz. Bu tabiiy jarayon, hokimiyatning o'zgarib turishi. Endi bo'lajak davlat rahbarlariga maslahat berish imkoniyati bo'lganda, siz islom va musulmonlar borasida nima maslahat bergan bo'lardingiz? Marhamat.
Islom va musulmonlar borasida avvalo iqtisodiy rivojlanishni taklif qilgan bo'lardim. Ikkinchidan shu xalqaro yordam va taraqqiyot dasturlari bo'yicha kadrlar tayyorlashni taklif qilgan bo'lardim. Uchinchidan shu diniy va etnik nizolarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan loyihalarni taklif qilgan bo'lardim. Va yana bir marta aytaman, gapimda armon bo'lib qolmasin. Biz islom Markaziy Osiyoga kirib kelgandan beri faqat bir marta eksport qilganmiz islomni. Endi import qilganmiz. Endi biz import qilmaymiz. Aksincha biz eksport qilamiz islomni. Shuni hech kim hech qachon unutmasin. U Yevropadami hozir, Amerikadami, Rossiyadami? Sababi bizda juda ham kuchli ilmiy potensiallar bor.
Erkin iqtisodiy zona ochish haqida nima deb o'ylaysiz? Ham eksport, ham import.
Endi yo,
mavzudan chetga chiqmaylik. Ahmadjon, shu savolimni sizga takrorlayman. Faraz qiling, bizni hozir bo'lajak davlat siyosatchilari eshitib o'tiribdi-da, siz ularga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz islom va musulmonlar borasida? Marhamat.
Birinchidan maslahatim, ya'ni monopoliya islomni yo'qotishligi.
Bir minut vaqtingiz bor. Bir minut, marhamat.
Har bitta musulmonga o'z fikrini erkin ifoda qilishligi va qaysi mazhabga yursa, o'sha mazhabga yurish yoki mazhabsiz bo'lsa, mazhabsiz yurishligi, ya'ni bu islomni bir nima deydi, radikal bir tamoyil emas, mazhab yo'q, mazhabsiz bo'lishligi. Ya'ni fikrim umuman O'zbekiston xalqiga o'zi xohlagandek to'y qilishligi, xohlagan bolasini islomiy maktabda o'qitishligi, xohlagan qiziga yoki ayoliga hijob o'ratishligi va xohlagan yerda hukumatga ochiq qarshi gapir olishligi tarafdoriman men.
Demak, mana boshqa tomondan siz baribir o'sha demokratik bir hukumatni xohlarkansiz de. Odamlar bilasizmi, islomiy doiralarda demokratiyani juda ham qo'pol tushunishadi. Xalq hokimiyati degan aynan demokratik jarayonlar xalq hokimiyati degan bir terminning qurboni bo'lishdi. Lekin musulmon jamiyatining meni nazarimdagi eng katta muammosi bu o'zining hokimiyatini nazorat qila olmasligida deb bilaman. Demak, afsuski mana bugun yana vaqtimiz tugab boryapti. Taxminan 30 sekund vaqtimiz qoldi. Demak, ikki ishtirokchiga ham, Yusufjon sizga ham, Ahmadjon sizga ham rahmatlar aytaman. Keyingi ozodlik onlaynni keyingi sonlarda uchrashguncha hammaga salomat bo'ling. Xayr.
Rahmat, salomat bo'linglar.